Armu ja rahu kõigile. Täna loen Luuka evangeeliumi 22. peatükis salmid 35 kuni 53. Ja Jeesus ütles neile, kui ma läkitasin teid kukruta ja paunata ja jalatsit, et kas teil oli midagi puudu? Nemad ütlesid ei midagi. Siis ta ütles neile, kuid nüüd, kellel on kukkur, võtku see kaasa. Nõnda samuti ka paun ja kellel ei ole, see müügu ära oma kuub ja ostku mõõk. Sest ma ütlen teile, minus peab minema täide, mis on kirjutatud. Ta on üle kohtuste sekka arvatud, sest ka see, mis minu kohta käib, on lõpul. Aga nemad ütlesid issand, enne, siin on kaks mõõka. Tema ütles neile, sellest on küllalt. Jeesus läks välja ning tuli harjumuspäraselt õlimäele ja jüngrid järgnesid talle. Ja kui ta sinna paika jõudis, siis ta ütles neile palvetage, et ei satuks kiusatusse. Ta ise läks neist eemale kiviviske kaugele, langes põlvili maha ja palvetas. Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära. Ometi järgu sündigu minu tahtmine vaid sinu oma. Siis ilmus talle ingel taevas teda kinnitama ja raskesti heideldes palvetas ta veelgi pingsamalt ja ta higi muutus nagu maha tilkuvateks vere piiskadeks. Ja palvetamas tõustes tuli Jeesus oma jüngrite juurde ja leidis nad magamas kurbuse pärast. Ja ta ütles neile, miks te magate? Tõuske üles ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Kui Jeesus alles rääkis vaata, tuli rahva jõuk ja see, keda hüüti juudaks. Üks neist 12 käis nende ees ja astus Jeesuse juurde andes talle suud andma. Aga Jeesus ütles talle juudas, kas sa annad inimese poja suudlusega ära. Kui tema jüngrid nägid, mis on tulemas, ütlesid nad, issand, kas me lööme nüüd mõõgaga sekka. Ja üks neist lõigi ülempreestri sulast ning raius ära tema parema kõrva. Aga Jeesus kostis jätke see. Ja ta puudutas tema kõrva ja tegi ta terveks. Aga Jeesus ütles ülempreestritele ja templi valvuritele ja vanemaile, kes tema vastu olid tulnud, kas te olete nagu teeröövli kallale tulnud mõõkade ja nuiadega? Ja kui ma olin päevast päeva teie juures pühakojas, siis te ei pannud käsi mu külge, kuid see on teie tund ja pimeduse meelevald. Üks fragment ühest inimajaloo lõigust saab teinekord jutustada meile palju või vähe. Võib kõik meie väärtused katki teha, aga võib mingid uued väärtused asemele tuua. Ja teatud mõttes, kui lugeda seda lugu pinnapealselt, siis tundub, et Jeesus on suhteliselt heitlik õpetaja. Kui lugeda selle loo algus, siis ta õpetab tegema midagi, mida ta enne õpetas teistmoodi tegema. Vaatame. Jeesus ütles teile, kui ma läkitasin teid kukruta ja paunata ja jalatsit, et kas teil oli midagi puudu. Nemad ütlesid ei midagi. Siis ta ütles, a nüüd, kellel on kukkur, see võtku kaasa, nõnda samuti ka paun ja kellel ei ole, see müügu ära oma kuub ja ostku mõõk. Kas need ei tundu natukene vastuolulised nõuanded olema? Et kui lugeda seda esimest korraldust, Üheksandast peatükist Luuka evangeeliumist, seal ta ütleb, kutsunud kokku need 12 andis Jeesus neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja meelevalla haigusi ravida. Ning läkitas nad kuulutama Jumala riiki ja parandama haigeid. Ja ta ütles neile, ärge võtke midagi teele kaasa, ei saua ega pauna, ei leiba ega raha ja ärgu olgu kellelgi kahte särki. Ja kuhu majja te iganes sisse astute sinna jääge ja sealt minge teele. Kus teid vastu ei võeta, sellest linnast minge välja ja raputage selle koha tolm oma jalgade alt tunnistuseks nende vastu. Nii nad läksid välja ja käisid mööda külasid, kuulutasid evangeeliumi ja tegid haigeid terveks kõikjal. Kas ei ole selged juhtnöörid? Ma arvan, et see on paras pähkel, kui Jeesus läheneks ükskõik kellele meile ja ütleb, et ma läkitan teid nüüd kuulutama ja parandama haigeid, järge võtke midagi kaasa, ei saua, ega pauna, ei leiba, ega raha, järgu olgu teil kahte kuube ja minge ja kuulutage. No, aga sellise nõuanded andis jüngritele. Nad tegid, käisid, haiged said terveks ja nüüd viimased päevad on Jeesus kuidagi väga eriliselt või teistmoodi käitunud ja järsku ta ütleb, et võt, kui ma teid niimoodi läkitasin, kas teil oli midagi puudu? Aga jüngrid ütlevad, mitte midagi. Ja nüüd Jeesus annab risti vastupidised korraldused. Kuid nüüd, kellel on kukkur, võtku see kaasa, nõnda samuti ka paun ja kellel ei ole, see müügu ära oma kuub ja ostku mõõk. Sama isik, risti vastupidi käivad nõuanded toime tulemiseks. Ja ma arvan, et selle üle võib pikalt mõtiskleda, miks Jeesus niimoodi erinevaid nõuandeid annab. Risti vastupidiseid eelmistele, mis ta on ka andnud. Kuid ilmselt on selle ühe tekstilõigu najal raske vastuseid leida. Aga vaatame seda pilti natukene laiemalt ka nende teiste lugudega. Kohe läheb lugu edasi. Jeesus läheb välja ja tuleb harjumuspäraselt Õlimäele ja jüngrid järgnesid talle. Ja kui ta sinna paika jõudis, siis ta ütles neile palvetage, et te ei sattuks kiusatusse. Ta isa läks neist eemale kiviviske kaugusele, langes põlvili maha ja palvetas. Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära. Ometi järgu sündigu minu tahtmine vaid sinu oma. Siis ilmus talle ingel taevast teda kinnitama. Ja raskesti heideldes palvetas ta veelgi pingsamalt, ja ta higi muutus nagu maha tilkuvateks verepiiskadeks. Ja valvetamas tõustes tuli Jeesus oma jüngrite juurde ja leidis nad magamas kurbuse pärast. Ja ta ütles neile, miks te magate? Tõuske üles ja palvetage, et te ei sattuks kiusatusse. Kui ma neid kahte lugu lugesin, siis minu jaoks olid seal teatud paraleelid. Nendes lugudes läheb väga raskeks Jeesusel, isikuna, selle teekonna lõigu peal. Ega inimese jaoks väga sageli kõige raskem hetk, mis ta ikkagi läbi põeb, on mingisugune haigus. Kui mingi haigus meid tabab, kuidas me tavaliselt haigusega tunneme ennast? Kui palju me mõtleme maksutõusudele, kui palju me mõtleme sellele, et kõik maa ühiskond toimiks, või mõtleme pigem sellele, ei siit valutab ja see keskendume oma haigusele, kui me haigeks jääme. Kus on kõige suurem häda siin maailmas minu elus? Minu mõelest on see väga loomulik. Minu pea valutab ja hullemat valu ei ole. Mul on üks armas inimene elus, kes iga kord, kui ta nii-öelda üks generatsioon minust vanem, kes iga kord, kui tal on valud, ütleb, teadaolevi, ma ei ole elus sellist valu tundnud, kui ma nüüd tunnen. Olete tagasi üks lausid kuulend? Või vahest öelnud? Ma ei ole niisugust valu oma elus veel tundnud. Ja mulle tundub, et sellistel hetkedel tundub nagu kogu maailm tiirleks meie ümber. Tähtsamad punkti ei ole elus olemas, kui siis, kui mina olen haige. No võibolla see on meeste vaatenurgast ka tehakse ju igasuguseid videosid sellest, kuidas et naiste rahval on 39-9 palavik ja ootab kiirabi ja tema tegeleb suure koristamisega toas. Et kui kiirabi jõuab, siis et oleks ikka viisakas pilt ja kõrge temperatuur. Ja kui mehel on 37-2, siis ta ei tõuse voodistki. Et teinekord ka suhtutakse väga erinevalt. Aga mina näiteks olen siukene veidrik, kellele meeldib haige olla ja tihti mulle seda ei pakuta. Aga mulle meeldib haige olla sellepärast, et siis ma tunnen Jumala ligiolekut rohkem kui kunagi varem. Näiteks, noh, kõige kergem on, kui sa on mingi haava kuskile. Siis ma kohe huviga teen jälle sideme lahti ja vaatan, mis Jumal teinud on. Et ma ei pea uskuma, et ta teeb mind terveks, vaid ma näen, kuidas ta mind terveks teeb. Ja sama on kõikide haigustega, et kui kuskilt juba tunned, et külma värinad tulevad, siis vägev, nüüd ma saan kogeda Jumala ligiolekut. Aga ma olen ikkagi seda ka läbi põdenud, kus haigus on kõige õudsam asi. Ja kui ma vaatan praegu Jeesuse lugu seal, siis ma ei tea, kui mina peaksin oma elu andma inimeste eest, noh, kellele on midagi raske selgitada ja tundub isegi nad ei saa üldse millestki aru. Ja parajasti sellel hetkel pead sa kõikide nende eest surema, siis võiks ju lubada endale selle eesõiguse, et keskenduks ise endale ja oma hädale. Et kuidas ma pean sellises olukorras olema? Ja kui vaadata, mida Jeesus peab tegema, kuidas teda hakatakse mõnitama, kuidas teda hakatakse peksma, kuidas tema usukaaslased, ja ma julgen ju nimetada ikkagi kõiki neid pühamu teenistusi tema usukaaslasteks, kes on oma ameti saanud temalt, hakkavad teda mõnitama ülempreestrini välja, siis võiks ju olla korra isekas ja mõelda enda peale ja lüüa kõigele sellele käega. Et ma võiksin öelda, et Jeesus võiks sellel hetkel ennast tunda haigena, nii nagu meie haigena ennast tunneme, ja keskenduda ise endale. Jeesus läks välja, eemale kiviviske kaugusele langes põlvili maha ja palvetas, isa, kui sa tahad, võtta see karikas minult ära, talle hakkab haigus peale tulema, ütleme nii. Ja ta palvetab, et isa, võtta see minult ära. Aga ometi sündigu sinu tahtmine, ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma. Ja ingel tuleb ja kinnitab teda ja raskesti heideldes palvetas ta veelgi pingsamalt ja ta higi muutus nagu maha tilkuvateks perepisavateks. Sisuliselt võiks öelda, et Jeesus võiks nüüd natukene isekas olla ja mõelda ise endale, et mida ma siin õige teen. Miks ma pean seda kogema nende inimeste keskel. Kuid ma ei tuvasta ühtegi hetke sellist, et ta mõtleks ise enda peale. Ta mõtleb isa peale. Ta mõtleb nendele, kes on tema ümber ja kõige oma raskematel hetkedel. Ja see minu jaoks toob Jumala sellisse perspektiivi läbi aegade, mis ütleb, et ükskõik, kuidas inimesed käituvad, ükskõik, kuidas me ei kohtle Jumalat, tegeleb tema samal ajal mingit pidi meie hoidmisega. Kui sa oled haige ja sul on haiguse sümptomid, ma ei tea, palavik, see on ju kindel tunnusmärk sellest, et Jumal on seest pannud immuunsussüsteemi tööle, see tähendab, ta tegeleb selle haigusega, see haigus on tuvastatud. Kui ei oleks neid sümptomeid, siis oleks küll pahasti, kui haigus on meid rünnanud ja organism seda ära ei tunne. aga kui on ära tundnud, siis on selline rõõmu hetk. Ja võiks öelda, et Jeesus jääb siin haigeks. Teatud mõttes. Teda tabab suur hukka mõist kogu kogukonna pealt, ta tunneb ette ja palvetab. Kuid see on hoopis teise järguline. Kogu selle lõigu jooksul me näeme seda, et Jeesus hoolib endast suhteliselt vähe. Kuid samas hoolib ta tohutult nendest, kes on tema ümbruses. Ma loen ka kolmanda lõigu ja siis hakkan neid kolme lõiku kokku tõmbama. Kui Jeesus alles rääkis, vaata, tuli rahva jõuk ja see, keda hüüti juudaks. Üks neist 12 käis nende ees ja astus Jeesuse juurde tale suud andma. Aga Jeesus ütles talle, juudas, kas sa annad inimese poja suudlusega ära? Ja kui tema jüngrid nägid, mis on tulemas, ütlesid nad issand, kas me lööme nüüd mõõgaga sekka? Ja üks neist lõigi ülempreestri sulast ja raius ära tema parema kõrva, aga Jeesus kostis jätke see. Ja ta puudutas tema kõrva ja tegi ta terveks. Aga Jeesus ütles ülempreestritele ja templi valvuritele ja vanematele, kes tema vastu olid tulnud, kas te olete nagu teeröövli kallale tulnud mõõkade ja nuiadega. Kui ma olin päevast päeva teie juures pühakojas, kas te ei pannud käsi mu külge? Siis te ei pannud käsi mu külge, kuid see on teie tund ja pimeduse meelevald. Ja ta ei ütle seda maailmale, ta ütleb seda usu rahvale. See on teie tund ja teie pimeduse meelevald. See tähendab, teie saate vabalt teha minuga seda, mida teie teete. Ja küsimus on ainult, aga mida samal ajal teeb Jumal, kelle kallal inimesed võtavad. Ja ma tahaksin sellest päevadest selle sündmuse tuua tänasesse päeva. Mul on tunne, et täna on samamoodi, et see on meie inimeste tund. Meie saame väga palju öelda Jumala kohta. Meie võime oma päeva kujundada, nagu meie tahame. Jeesus ütleb selle koha peal, et see on teie tund ja pimeduse meelevald. Ja minu küsimus on, et kui ma eiran Jumalat, kui ma käitun talle vastaselt, võtan ta kinni, mõistan ta üle kohut, mida teeb tema sellel ajal? Sest see räägib Jumalast väga palju. Praegu on see tund, kus Jeesus elu läheb kitsamaks ja inimestel on antud vabadus nii-öelda kitsaks teha tema elu. Anda talle kõige raskemad katsumused, mis üldse inimesele võib anda. Hukkamõist, halvakspanu, füüsiline mõnitamine, alasti võtmine, peksmine, alandamine ja nii kuni surmani. Mida teeb kõige selle keskel Jeesus? Ütleb, et ma olen väsinud, ma ei viitsi teiega tegeleda. Ja nüüd ma hakkan läbi selle teksti, kui see aeg on antud teie kätte, pimeduse meelevalda. Mida teeb Jumal? Ma hakkan kõigepealt selle esimese vastuolulise tekstiga pihta. Kui ma läkitasin teid kukruta ja paunata ja jalatsid, et kas teil oli midagi puudu? Kas see viitab sellele, et Jeesus tahab oma jüngritele öelda, ma tunnen teid, ma tunnen teie vajadusi ja ma oskan neid täita? Minu jaoks see nii kõlab. Mis tähendab, et Jeesus tegeleb nende turvatundega. Ja kui ta on enne öelnud, et te pole seda vajanud, siis nüüd asjaolude käigus asjad muutuvad ja nüüd te teid vajavad. Nüüd te vajate. Kuid nüüd, kellel on kukkur, võtku see kaasa, nõnda samuti ka paun ja kellel ei ole, see müügu ära oma kuub ja ostku mõõk. Me näeme, et ta ei taha, et seda mõõka kasutatakse kellegi kõrva maha raiumiseks. Ja sellele mina ei leia teist seletust kui ainult hoolitsus. Kui inimene on Jumalaga koos, tunnetab Jumala ligiolekut, siis väga sageli ei ole kukrut vaja selleks, et midagi osta või teha. Need asjad tulevad ise enesest. Aga väga sageli meil ei ole sellist osadust ja siis on kukrut hädasti tarvis selles elus. Ja Samamoodi võiks öelda, et on palju asju siin maailmas, mida meile taevariigis vaja ei ole, näiteks pisaraid ei ole vaja. Ei ole mingit põhjust, et meil võiksid pisara näärmed seal olla. Me ei nuta seal. Aga siin nad on. Ja see, kes ei tunne oma õnnetuses või hädas, Jumala ligiolekut peab nutma. See on Jumala armu vahend antud. See on nagu kukkur inimesele, kes tõesti Jumalat nii palju ei usalda, et ta saab vähemalt oma palgale toetuda ja sellest usaldust leida. Ja Jumal ütleb, et väga hea, tore, kui sa oma kukru peale toetud. Tore, kui sul on olemas pisarad, millega sa saad oma stressi leevendada sellel hetkel, kui sa tunned, et sa oled üljatud ja maha jäetud ja lähedan on ära surnud või mida iganes. Et sa saad ennast välja elada. Need on sellised asjad, mis on meile antud ja me võime need tänulikult vastu võtta. Need väljendavad seda, et meil ei ole nii tihe osadus Jumalaga. Ja samamoodi see mõõk, ostke mõõk. Mina mäletan, kui ma keskvanglas töötasin, siis meil oli seal üks relvainstruktor, kes kogu aeg vaatas, et ma olen väga kaitsetu. No ei ole kohe mehel kaitset, ta kartis, kuidas ma koju tulen ja ütles, et tule ma ikka teen sulle proovi lastmisi, saad endale relvaloha ja saad ikka turvaliselt koju minna. Ja ma mõtlesin, ma ei ole kindel, et kui mul see relv on siin taskus, et ma seda alati õigesti kasutan, et mul on aega Jumalaga ka konsulteerida. Et võibolla reageerin enne, kui Jumalaga saan konsulteerida ja kasutan valesti, mul palju lihtsam, kui mul seda relva pole. Siis ütlesin, et aga kuule, võta vähemalt see pipragaasi pudel. Nii tundis suurt muret, et mul oleks see, sest suures osas inimesed vajavad midagi, millega oma turvatunnet nii-öelda kosutada hetkedel, kui sa ohtu sattud. Ja seda ei saa hukka mõista. Jeesus mõistab oma jüngreid, et nad on selle toe temale kaotamas ja ainult selle tõttu, et nende usk kokku kukub, palub ta neil nüüd kukrule käskenduda. Enne toetusid nad temale, aga nüüd nad on teda lahti lastmas. Ja see ei ole mitte piibelik põhjus, et kui sa lähed kuulutama, siis võta endale kukkur ja ka paun ja varu kõik endale kaasa ja võta mõõka kaasa, et turvaline oleks. Aga kui ma Jumala ligiolekut ei tunne, siis need on hädavajalikud asjad. Ja mina näen selles tekstis lihtsalt jumaliku hoolitsust. Ja see minu jaoks nagu tähendab midagi väga sügavat. Jeesusel hakkab kehv olema. Teda hakatakse põlgama ka nende poolt, kes on tema jüngrid, ja ta hoolitseb oma jüngrite heaolu eest sellel hetkel. Kui ma ütlesin, seal lugesin seda teksti, kui nüüd on teie tund ja pimeduse meelevald, siis mida teeb Jumal selles maailmas, kui on meie tund ja pimeduse meelevald? Ta ei tõmbu meist eemale, vaid ta meid mõistvalt lubab meie ellu asju, mida temaga koos ei oleks vaja. Ja seda see tekst minu jaoks tähendab, kuid nüüd, kellel on kukkur, võtku see kaasa, nii ka paun ja ostku endale mõõk. Ja see mõõk ei ole selleks, et seda sellega sähvida, vaid see on lihtsalt sinu turvatunde jaoks. See on jumalik hoolitsus sellel raskel hetkel. Järgmises tekstis me näeme jälle seda sama hoolitsust inimese pärast. Ja kui ta sinna paika jõudis, siis ta ütles neile palvetage, et ei satuks kiusatusse. Viimane aeg oleks endale mõelda, aga ei. Tema mõtleb inimeste peale. Oma jüngrite peale, kuidas nad tunnevad, kuidas neid hoida. See on nii imeline lähenemine Jumala poolt inimesele. Ta ei keskendu oma haigestumisele, vaid ta keskendub teiste aitamisele. Ja kui ta on oma palvetamas tagasi tulnud, siis siin nii tore lause on, ja palvestamas tõustes tuli Jeesus oma jüngrite juurde ja leidis nad magamast kurbuse pärast. Vot neid oli tabanud kurbus. Miski tunnetus ütleb, et asjad ei lähe nii, nagu peavad nende silmis. Ja need on tabanud kurbus ja mida nad teevad? Magavad. Ja Jeesus ütleb, aga miks te magate? Tõuske üles ja palvetage, et te kiusatusse ei satuks. Praegusel hetkel on kiusatus ees ja te ei pea sinna sisse kukkuma, aga selleks oleks vaja Jumalaga osadus leida. Nii et millele ta kutsub üles teie tunnis ja pimeduse meelevallas, ta kutsub üles olema osaduses Jumalaga ja ta näeb selles perspektiivi. Ja kolmandas lõigus, kui Jeesus alles rääkis, vaata tuli rahva jõuk ja see, keda hüüti juudaks. Üks neist 12 käis nende ees ja astus Jeesuse juurde talle suud andma, aga Jeesus ütles talle, Juudas, kas sa annad inimese poja suudlusega ära? Teises kohas öeldakse sõber, mida sa teed? Sõber, öeldakse talle. See on selline signaal, kus ta ütleb, ma tunnen sinu valikut. Ma ei mõista seda selles sind hukka. Ma olen jätkuvalt sõber sulle ka selles keskkonnas, kus sa oled inimesena valinud mingi pimeduse osa. Ja kui jüngrid arvates, et nüüd oli neil kaks mõõka, üks pannakse käiku, löövad ära ülempreestri parema kõrva, siis võiks öelda, et Jeesus ütles, et oligi siukene halb inimene ja hea, et tal enam kõrva ei olnud. Ei, kõikides nendes hetkedes me näeme sellist ülendatud huvi inimese turvalisusest, mis kulmineerub lausega isa anna neile andeks. Nad ei tea, mida nad teevad. Kui siin maailmas on nii-öelda teie tund ja pimeduse meelevald, siis Jeesus tegeleb kõikide inimgruppide eest hoolitsemisega. Ta ei keskendu kunagi ise endale. Ja see väikene lõik sellest ajast annab minu jaoks sellise lootuse. Ükskõik milline on aeg, ükskõik millised on meie valikud, ükskõik milline on minu osadus temaga, tema hoolitseb minu eest. See on tema hoiak lihtsalt, millest ta ei saa loobuda. Ja teda kinnitab antud hetkel siin ingel, aga miks mitte ka meie palved. Ja Jeesus ütleb, kas te olete tulnud minu kui teeröövli kallale mõõkade ja nuiadega? Kui on pimedus aeg, siis Jumal võib meilt päris palju nuiadega saada. Meie hoiakutes, pettumustes, hoidmise mitte tundmises. Ja ta ütleb, et aga kui ma olin päevast päeva teie juures, see on huvitav, et iga inimene siin maailmas, ükskõik kuidas ta ei suhtu Jeesusesse, on tema poolt olnud hoitud ja saanud neid signaale, ma armastan sind. Ma hoian sind. Ma mõistan, kui sa ajad kukrut taga. Ma mõistan, kui sa mõõka taga ajad. Ma mõistan sind, kui sa otsid turvalisust, ma ei tea, suures relvastumises. Ma mõistan sind, ma annan sulle isegi vahendid selleks, et relvastuda. Aga see ei ole see põhisõnum, mida ta tahab meile anda. Põhisõnum on see, et ma armastan teid. Ma hoolitsen teie eest. Ja te ei suuda mitte midagi teha sellist minu vastu. Lööge mind või risti, ma armastan teid ikkagi. Isegi kui te olete mind risti löönud, ma armastan teid ikkagi. On Jumala sõnum või tema vaade. Kõikides nendes lugudes ma hoolin sinust. Ma tahan sinuga käia, ma tahan sinuga olla. Kui sa oled valinud teha sellest tunnist oma tunni pimeduse meelevalla, ma olen ikka sinuga koos. Kui tahad valgust näha, palun väga, kõik on saad, aga ma hoolitsen sinu eest ja armastan. Ja seal saab täiuseks see tekst, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka. Selline Jumala hoiak sellises ajas, et see on tore nädal selles osas, et meil on iga päev võimalik öelda, Jumal, ma tänan, et sa minu eest hoolitsed. Aita mul seda näha. Tervises, haiguses, külluses, puuduses ja kantku meid selles Jumal. Aamen.